Narra sadarkaa addunyaatti kabajamee oolu guyyaa dubartootaa kan ilaaleen aaddee Obsee Luboof aaddee Assallafech Mulaatuu keessummaa keenya. Aaddee Obsee Luboo ogeettii fayyaa yoo ta'an Kaaliforniyaa keessa kan jiru Stanford Medical Center jedhamu keessaa narsii ta'uun hojjetu. Gama kaaniin yeroo boqonnaa isaaniitti gara biyya adeemuun tajaajila eegumsa fayyaa tolaa kennu jaallannee to'as obsiise. Narsi Obseen akkas jedhu.
Waggootii muraasa darbanii fi gara waggaa sagalii hojii tola ooltummaa kan fayyaa irratti xiyyeeffate magaalaa Najjoo fi naannoota hospitaalota jiran irratti hojjechaa turre. Ammas immoo dhiyeenya kana hojii tola ooltummaa wal fakkaatu gara baha Oromiyaa deemne namoota keenya naannoo Somaalee irraa buqqaanii fi akkuma kana hojii tola ooltummaa kan fayyaa irratti xiyyeeffate hojjettee deebi'ee.
Gara hospitaala Najjootti hakimoota biyya Ameerikaa keessa jiran fuutee dhattee gargaaraa akka turte kanaan dura sagantaa keenya irratti dhiyeessineerra. Dhukkubi isin irratti fuulleffattan maal ture Najjoo fi naannoo Najjootti?
Dhukkubatti xiyyeeffannu kallattiidhaan hin qabnu wanta uummatichi barbaadu fi wanta hospitaaliif uummati naannoo sanaa ittiin dararamu irratti xiyyeeffanna. Dhukkuba onnee kan ijoollee xixiqqoo umriin 18 gadi ta'an irratti hojjanneerraa dhukkuba dhibee keessaa baqaqsanii hodhuu akkasumas dhukkuba ijarraa moora kaasu yookaan kaataraakt sarjariisa jedhanii dhukkuba hidhii baqaqaadhaan namoonni wajjin dhalatan suphuu yookiin afaan ingiliffaan kilas paaletii kan jedhanii dhukkuba gadameessaa haadhotii je'umsarratti gadameessi isaanii miidhamee. Yeroo dheeraadhaa fi kan rakkatanii fincaan qabachuu dadhabanii rakkin adda addaatiif saaxilamanii amma dubartii waggaa 18 waggaa 20 rakkoo kanaan rakkatanii fi tajaajila baqaqsanii hodhuuf isaaniin uummata keessatti fayyaadhaan deebisuu irrattis kan hojjenne keessaa muraasadha. Gargaarsa meeshaaf gargaarsa qorichaa akkuma kanas immoo barnoota fayyaa irratti xiyyeeffate ogeessota fayyaa. Naannoo hospitaala Najjoo Beekii gimbiidhaaf kennaa turre waggoota darban keessatti.
Ijoollee gara biyya alaatti ergitaniis kan wal'aansistan akka qabdan ibsitaniif waa'ee saame?
Kun bara 2012-13 keessaa ijoollee daa'imman onnee uraa yookaan rakkina onnee septal difekt jedhu biyya kanaa afaan ingiliffaan isaan dhalatanii. Kan biyya Itoophiyaa keessa tajaajilamuu hin dandeenye ijoollee sadii gara biyya Indiyaatti anumatu fuudhee deeme. Torban sadii isaanii ijjin turre onneen isaanii baqaqsanii suphuudhaanii fayyisanii deebisaniiru. Ijoolleen kun jireenya walqixxaataa gaggeessaa jiru. Isheen tokko amma pre-med yookaan biyoloojii meejarii gootee Sabaa Yuunivarsiitii waggaa 3ffaa barachaa jirti.
Namoonni iji isaanii rakkina qabu dubartoonni fiistuullaa akkuma teettee da'umsa hojii wal qabatee rakkina dhufu qaban. Ega fayyanii booda maal sinii hin jedhu?
Baay'ee isaanii hin boo'u waan dubbatan baay'een qabanii dubartoonni kun hedduminaan harki dhibbi keessaa harki 80 kan abbaa manaarraa hawaasarraa maatiirraa adda ba'anii qofa galeetti kan ta'antu jiru rakkina isaan mudateenii uummatatti dabalamanii jiraachuu kan hin dandeenye. Baay'ee gammadu baay'ee nu galateeffatanii hakiimii baqaqsis dubartiidha. Hojii kanarratti beekamtu kan taate akkuma biyya Itoophiyaattis ta'e akka naannoo Afrikaatti Dr. Muluu Mullataa jedhamti. Finfinnee majiraatti isheenii magaalaa Najjoo 7 wajjin deemtee sagantaa kanarratti hirmaatte. Dhukkubsattoonni kun Najjoo qofa miti gidaamii raasoosaa amma naannoo naqqamteeti ka'aniiti kan isaan dhufanii. Sagantaa baqaqsanii hodhuu kan gadameessaa kanarratti qooda fudhatanii galan. Gatii kanaa gammachuu guddaan itti dhaga'ame akka rakkina keessa darbanii sodaa tokko malee nuujjiniin hirmaatanii nama isaaniif tajaajila kana kennes galateeffataniiru.
Doktoroonni biyya keessaas haa ta'u biyya alaa fuutee akka deemtu beekamaadha. Tolumas duukaa deemu moo horii baaftaaf?
Horii baafnuuf hin qabnu. Toluma deemanii tajaajilu boqonnaa waggaan asii fudhadhee deema isaanis boqonnaa isaanii fudhatanii deemanii tajaajilu yeroo achi geenyutti immoo uummati magaalaa sanaa gasee tokko tokko fayyaasaa waan dhuftanii tajaajiltanii jechuudhaa fi shaayee buna nuubitu kanarraa kana hundumtu of danda'ee madeema.
Horii kanattiin gaggeessitu eessa argatta adda obsa?
Isteeta adda addaa irra deemanii yeroo yerootti fandireezingii gargaarsan namoota gaafadha. Namoota keenyatti namoota Oromoon isaanii namoota adii jennisti warreen hojiin hojjetus nan gaafadha. Gumaatuma namarraa argamuutiin gaggeeffama hojichi.
Dhiyeenya kana immoo warra bulchiisa naannoo Somaalee keessaa godaananii mooraa hammaarrisaa keessa jiran akka dhattee tajaajiltee deebitee marsariitii adda addaarra jira. Mee waa'ee sana?
Moggaa kana immoo yeroo Oromiyaa uummata keenya buqqa'anii kaampii hammaarrissaa fi kaampii Diree Dawaa kan qeeraa jedhamu deemee tajaajila tolooltummaa kennuun deebi'ee achirraa kan hojjenne dhaabbata ani gaggeessu kan East African Medical Relief Foundation jedhamuu fi waldaa ogeessota fayyaa Oromoo kan addunyaa addana biyya Ameerikaatti kan dhaabbatee fi waliif healthcare kan jedhamu biyya keessa jira. Ogeessota fayyaa Oromoo kan Finfinneef naannoo ishee jiraatanii walitti qabuudhaan gara ogeessa fayyaa 14 taanee ana dabalatee deemnee hojii tolooltummaa kennine. Torban tokko turre han guyyaa 3-4 turre gartuun warri kaan torban tokko turanii hojii tolooltummaa kiliinika bananichi keessatti hojjechaa turanii deebine.
Mucaa kee fudhattee dhatte?
Mucaa koo fuudhee garuu Finfinneetti niisee deeme.
Hojii achitti hojjetame gara fuulduraatti itti deebinee kanaasoof nu ta'a. Garuu dhumarratti waanan si gaafadhu hojii kana jalqaba attamitti yaadde?
Mul'ati ani fudhadhee ka'ee ammas qabadhee deemu lubbuu tokko oolchuudha. Magaalaa tokko hospitaala tokko lubbuu tokko oolchuudha. Garuu Waaqayyo nu gargaaree amma haaraatti lubbuu tokko qofaamanii lubbuu kumaatamaan lakka'an du'arraas dhukkubarraas hambifneerra. Eegan kaampii hammaarrissaaf Diree Dawaa sana deemee deebi'eeti. Akkaataan sana itti hojii tolooltummaa kana gara fuulduraatti itti fufee hojjedhu akka geeddaramuuti yaadisaa wanta achitti argee dhufe waan baay'ee sammuu koo qabatee wanta sukanneessaa gochaa dabaa uummata keenya irratti gahee wanta argee dhufeef keessumaa dubartootaaf daa'imman irraa waan gahee dhufee gatiin argee fi kara kan biraadhaan hojii kanatti fufiinsaan namoota kaanii wajjiniin tumsoominaan akkamitti hojjennaasa jedhu irratti ni yaadee dhufeen kaayyoo fi mul'atan ganama qabadhee kee waggaa 8 dura qabadhee kee akkuma sanatti jira lubbuu tokko oolchuu. Ammas kanumaan hin deema.
Har'a kan kabajamee oole guyyaa dubartootaa sababaa gochuun namni dubbifne kabiraan aadde asallafachi mulaatuuti. Abbaa warraa isaanii obbo Dajanee Xaafaa dhiyeenya kana hidhaa ba'uun isaanii ni yaadatama. Jireenya dubartootaa kan ilaaleen akkas naan jedhan.
Jireenyi dubartii bu'aa bahii qabu baay'ee kan nama gaddisiisuus fi kan nama gammachiisuus. Kanaaf mootummaan gamtoomanii addunyaa kanarratti dubartootaa fi ijoolleedhaaf baasanii turanii Itoophiyaanis keessatti mallatteessitee turte. Biyya keenya keessatti ennaa ilaallu dubartoonni fi ijoolleen baay'ee miidhamaa jiru. Dubartoonnis gara aangoottis dhufuudhaaf humna hin qabdu. Haatiis immoo ijoollee ishee addeessanii haadha irra taa'ee jedhu ijoolleenis baatee hin galtu awwaallachaas jirti.
Ammas egaa maatii abbaa warraa irraa hidhamee ture keessaa tokkodha. Jireenyi qophaa isin gaggeessitan maal fakkaata ture?
Jireenyi egaa dur qophaa innaa ta'e baay'ee nama gaddisiisaa ture. Amma garuu uummanni baree uummanni nu faana dhaabbatee nu faana hiribee innaa baanus innaa gallus jabaadhaan nuun jedhee namnis baree nu gargaaree nuufis humna nu ta'ee otuma nutti ulfaateeyyuu ijoollees barsiisaa maatiis gaafachaa. Akkasitti faana dabarsineeru.
Yeroo isaan mana hidhaa turan kanatti jireenya gaggeessitan keessatti waan abdii isin kutachiise maaliin godha isin jechisiise jira?
Ammarra jiru. Dur garuu baay'ee namarraa addaan baanee ture kan jiraanu 94-96 keessa maal gooneetu namni nu baqata kan jedhu gaaffin natti uumamee ture. Ijoolleen keenyas ganaa xixiqqoodha. Kutaa tokko iyyuu hin galle yeroo sana kophaa. Innaa namni addaan nu baasu baay'ee natti dhaga'ama. Maalin godha jedhee nuti ni gaafadha ture.
Sababiin sun maal ture?
Sababiin isaa mootummaan deeggartaniidha. Yoo ati miseensa isaanii ta'uu baatte anaatiinis na miidhaniiru isas miidhaniiru. Maaliif kottuu miseensa keenya buutiiti nu faana hojjedhu jedhan. Miseensuma sanaan guutuu kan jedhamu irratti rakkoo baay'ee nutti dhufee isaan ilaalcha addaa qabu kan jedhamu kophaa akka deemu taasisanii. Hundumti keenyayyuu katama xixinnoo keessaa dhufne namni yeroo nyaatus yeroo buna dhuguus ollaa faana waliin mari'atee deeman nun garuu akkas hin turre. Ollaan keenya biyyuma alamneetti biyyuma guddatne keessatti miseensa mootummaa nuti jedhanii addaan nu baasanii kopha akka jiraannu nu taasisan. Yeroo sana sitti dhaga'ama. Garuu amma sana dabartee ennaa bakka kana geessu xiiqii waan ta'eef akka mo'ametti na fugaaf tokko nan mo'ate hin deemta. Bakka deemtu sanatti ijoollee keessa. Inbarsiisattaa ijoolleen keessa ilaalaa guddachaa waan achi keessa dabarsan waan dhufaniif isaanis moraaliin isaanii hin tuqamu. Moraalii warra tuqamuun illee gorsinee humna ta'uu fi hin dandeenya.
mana hidhaatti deddeebitanii booda janee dubbisaa ijoollee guddisaa amma isaan hiikamaniiru maaltu isinitti dhaga'ama?
Hiikameen faana ta'uusaa fi ijoolleen koosaanis manatti gallee waan isaa mana keessatti argame gammachuu nutti dhaga'amuu gammachuu guutuu miti. Maaliif qaamni koo walakkaan isaa mana hidhaa sana keessa warra hafee marmaaranii deemanii bakka isaanii ta'een nan yaada yeroo hundumaa. Har'allee ijoolleen koo deemaniitu warra akkittaa fi gaafatu. Yeroon adeemanii anis nan deema. Isa duras deemaan ture. Amma yeroon isaa baay'een kan mana hidhaa keessatti hafanii jiru. Kan kanaan dura otoo inni hidhamiin durallee kan gaafachaanii ture namoonni mana hidhaa sana keessa jiran jiru. Har'allee miidhamaafi jiru. Keessumaa immoo biyya kana keessatti ijoolleen kee guddatanii barumsa irra ga'anii takka takka beekumsa yoo qabanis immoo duubatti akka deebi'u ta'a nam tokko tokko. Kanaaf dubartoota irratti miidhaa baay'eetu qaqqaba. Gammachuun keenya ganaadha. Hundumtuu yoo mana isaatti gammachuun galee nan gammada ta'a.
Keessummoota koo lamaan aadde Obsee Luboo fi aadde Asallafachi Mulaatu hedduu galateeffachaa sagantaa har'aaf jedhe kanumaanan xumuraa an jaallannee gammadaati.